Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având tema Legământul lui Dumnezeu cu noi, numărul 1. Eu voi continua cu tema cu privire la legământul pe care l-a încheiat Dumnezeu cu noi, făgăduințele pe care le-a dat El și ce a avut El de gând cu poporul Său. În Psalmul 144, eu m-am uitat când fratele Rus a citit în alt psalm pe versetul 9. Aici este scris: Dumnezeule, vreau să-ți cânt o cântare nouă, să-ți cânt la harfa cu 10 coarde, ție, care dai biruință împăraților, care le-ai scăpat pe robul tău David din sabia ucigașă. Există două feluri de sabii. Una, așa noi am citit-o aici, este sabia ucigașă. Și această sabie ucigașă este în mâna acelora care sunt în sfera duhovnicească după linia lui Cain. Ei nu pot ca să suporte ca Dumnezeu să binecuvinteze. David a reamintit de sabia lui Saul, dar David a avut cuvântul. A fost sabia Duhului. Și el a spus, când l-a prins pe Saul de poala manteii sale, eu nu îmi voi întinde mâna împotriva unsului Domnului. Aici noi avem deosebirea cea mare. Eu o voi trata în scrisoarea circulară următoară și ne vom preocupa și în continuare cu aceasta. Amândoi erau unși, dar erau fundamental diferiți în natura lor. Saul nu a avut nicio făgăduință, n-a avut cuvântul lui Dumnezeu pe care el a putut ca să se bazeze. El a avut doar ungerea și ungerea nu a schimbat natura lui. Sămânța dumnezească ale cuvântului trebuie ca să fie pusă în noi, în interiorul nostru, atunci în produce ploia duhovnicească ca să crească această sămânță. Astăzi mi-am notat unele gânduri. Se pare că sosește timpul din cauza vârstei când uiți unele din gânduri cele mai prețioase în legătura cu ceea ce trebuie să fie vestit. Eu doresc ca să încep cu Isaia 51 și să vă arăt ce a făcut Dumnezeu, cum a făcut-o El și cu ce scop a făcut-o El. În Isaia 51, eu citesc versetul 22. Așa a vorbit Domnul, Cel prea înalt și Dumnezeul tău, care conduce cauza poporului Său. Iată, îți iau din mână paharul amețelii, potirul mâniei mele, ca să nu mai bei din el, ci îl voi pune în mâna celor ce te chinuie, acelor care ți-au strigat cu bagiocură. Apleacă-te ca să trecem peste tine. Atunci a trebuit să-ți faci spatele ca pământul și ca un drum pe care ei să umble. Noi știm că aceasta a fost deja introducerea pentru Domnul nostru, care în capitolul 53, într-un mod deosebit, a fost descris. Dar să nu faceți greșeala, Domnul nostru a zis, ceea ce au făcut ei cu stăpânul, o vor face și cu ai lui. Calea lui și căile noastre au multe lucruri comune. Multe lucruri comune. Aici este scris, așa a vorbit Domnul, cel prea înalt și Dumnezeul tău, care conduce cauza poporului său. Nu noi conducem cauza lui, el conduce cauza poporului său. Noi putem, ca să fim poporul său prin harul său, noi să fim turma mâinii sale, să fim oile pe care el îi păstorește și noi putem ca să credem că el va duce cauza poporului său până la sfârșit. Și mai mult, noi putem ca să credem că el o va duce într-un mod minunat. Și mai mult, noi putem ca să credem că el o va duce la sfârșit biruitor. Amin. Lucrarea cu poporul său sau cauza poporului său nu este cauza ta sau lucrarea ta și a mea sau a profeților sau a apostolilor, ci este lucrarea lui și el o va duce într-un mod minunat la bun sfârșit, așa cum este scris aici. Peste el nu este nimeni, înaintea lui nu a existat nimeni și după el nu va fi nimeni. Noi am citit-o în cuvântul de introducere. Eu sunt Domnul și nimeni altul. Cine a fost înaintea mea? Dacă o știți, spuneți-o. Nimeni nu o știe și nimeni nu o poate anunța, căci El este singurul care există. Și în El ne încredem noi, așa a vorbit Domnul, cel prea înalt și Dumnezeul tău care conduce cauza poporului său. Iată, îți iau din mână paharul amețelii, potirul mâniei mele, ca să nu mai bei din el, ci îl voi pune în mâna celor ce te chinuie, a celor care ți-au strigat cu bajocură. După aceea, în capitolul 52 este scris, de la versetul 1, trezește-te, trezește-te, îmbracă-te cu puterea ta, Sionule, îmbracă-te cu hainele tale de sărbătoare, Ierusalime, cetate sfântă, căci de acum înainte nu va mai intra în tine niciun om netăiat împrejur și niciunul necurat. Scutură praful de pe tine. Ridică-te, tu, gloată de prizonier ai Ierusalimului. Dezleagă-ți legăturile de la gât, tu, gloată de prizonier. Fica a Sionului. Voi puteți ca să citiți mai departe. Eu citesc acum versetul 7. Ce frumoase sunt pe munții picioarele solului bucuriei care vestește fericirea, care vestește binele ca mesaj al bucuriei și anunță mântuirea care zice Sionului. Dumnezeul tău a început domnia lui împărătească. Și aici noi am putea ca să citim mai departe, dar acum noi ajungem la ultima parte din capitolul 52. Aceasta este deja introducerea directă la Domnul nostru și răscumpărătorul nostru. Aici este spus în final, să știți bine, robul meu va avea izbândă, se va sui și va fi înălțat și va sta acolo prea înalt. Aceasta este anunțat înainte ca să vină dezbrăcarea completă de sine, înjosirea, umilința, batjocura, totul ce trebuia ca să o suporte el. Înainte ca să fie descris lucrul acesta, a fost spus deja dinainte că el se va sui și va fi înălțat și va sta acolo preînălțat. El va birui. Acestea au fost anunțate înainte ca să fie scris capitolul 53. Un om al durerii. Voi cunoașteți cu toții capitolul 53, nu este cunoscut vouă. El nu și-a deschis gura ca un miel dus la tăiere. Și așa mai departe. Este scris mai departe, din pricina vinei poporului meu l-a lovit pe deapța. Și aici noi am putea ca să citim mai departe. Eu voi citi acum versetul 10. Dar Domnului i-a plăcut să-l zdrobească cu boală. Dar după ce își va da viața ca ispășire, va vedea o sămânță, va trăi multe zile și voia Domnului va propăși prin el. Poporul Israel l-a așteptat pe Domnul ca să vină ca împărat și în slavă mare și să stabilească împărăția. Chiar și ucenicii l-au întrebat pe învățătorul lor, Doamne, în vremea aceasta restabilești domnia împărătească pentru Israel, se va sui și va fi înălțat și va sta acolo prea înălțat. Aceasta a urmat după cea mai mare înjosire pe care a trăit-o vreodată un om pe acest pământ. După acestea, el s-a suit și s-a înălțat și va sta acolo preanălțat până când toți dușmanii vor fi puși scăunel sub picioarele lui. Așa vorbește Domnul, cel preanalt și Dumnezeul tău care conduce lucrarea poporului său. Câți și-au închipuit atunci cum Domnul va conduce lucrarea poporului său? Chiar și un Petru, care era foarte aproape de Domnul, i-a spus lui când a vorbit despre faptul să meargă la Ierusalim, să fie chinit și să moară, aceasta să nu ți se întâmple. Ei n-au recunoscut calea Domnului, dar această cale a mers prin locurile de jos până înainte să meargă în sus. Este scris mai departe în Isaia 53, 11, ca urmare a chinului sufletului său, el va vedea rod și se va sătura prin cunoștința lui, ca cel drept, robul meu va ajuta pe cei mulți spre dreptate, luând asupra lui vina lor. De aceea vreau să-i dau pe cei mulți și cu cei puternici va împărți prada, ca răsplată pentru că și-a dat viața în moarte și a fost numărat printre făcătorii de rele. în timp ce a purtat păcatul multora și a mijlocit pentru făcătorii de rele. Dragii mei, eu îmi permit ca să spun că Dumnezeu, așa cum a spus-o și prin Pavel, și ne-a încredințat nouă slujba împăcării. Și dacă noi vorbim despre aceasta, că Dumnezeu a încheiat un legământ cu noi, atunci noi nu o avem de-a face doar cu niște cuvinte, ci cu o mântuire dumnezeiască. Cuvintele au existat, dar după aceea a urmat fapta. Și la Dumnezeu este un lucru minunat. Acolo coincid cuvintele cu faptele. Întotdeauna. La noi nu este întotdeauna cazul, dar la Dumnezeu este întotdeauna așa. Cuvintele și faptele Lui sunt întotdeauna coincid la Dumnezeu. Aceasta noi să nu o uităm. Noi știm ce a făgăduit-o lui Avram, eu și împlinit-o. Toate făgăduințele pe care Dumnezeu a dat-o s-a și împlinit. Și noi trăim în acel timp când are loc restituirea tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făgăduit și le-a dorit adunării de la început. Eu mi-am notat aici un gând care la prima vedere pare pământesc, dar care să exprime ceva dumnezeiesc. Noi o vom considera în acest moment ceva cam ciudat, dar haidem ca să ne gândim cu încredere la aceasta. Apostolii nu au fost niște oameni care au împărțit acolo moșia de faliment, ci ei erau niște bărbați al lui Dumnezeu care au fost puși în împărăția lui Dumnezeu, niște bărbați care erau niște administratori a tainelor lui Dumnezeu. Astfel au fost puși ei în împărăția lui Dumnezeu. Dacă noi privim astăzi în creștinătatea de astăzi și noi cu încredere ne includem în această masă, atunci totul este comparabil cu o situație unde mulți au dat faliment și noi trăim într-un timp în sfera pământească unde multe întreprinderi dau faliment. Adunările fac mai departe, continuă ca și când nu s-ar fi schimbat absolut nimic. Noi suntem destul de cinstiți și spunem că Dumnezeu are dreptate întotdeauna. Dacă El a vrut ca să restituie, atunci ceva trebuia ca să fi fost pierdut. Și noi credem că mesajul profetic pe care Domnul ni l-a dat ne-a dăruit clar viziunea pe care a dorit Dumnezeu să ne-o dea nouă, ne-a și dăruit-o. Și astfel încât trâmbița Evangheliei să răsune din nou. Și dacă doresc ca să o mai spun încă o dată, trâmbița care trebuia ca să răsune în anul iubiliar a răsunat în ziua împăcării, nu într-o altă zi, ci în ziua împăcării. Și este voia lui Dumnezeu ca noi să înțelegem odată pentru totdeauna Golgota și ceea ce s-a întâmplat acolo pentru noi. Dacă anul jubilar a fost anunțat și oamenii au înțeles că toate vina lor și îndatoririle lor au fost iertate și acitate, atunci ei au plecat acasă. Ei nu s-au întors după o lună și au început din nou ca și când nu s-ar fi schimbat nimica. Și nici măcar după un an n-au venit înapoi. Înțelegeți despre ce este vorba. Un an jubilar. Știți voi că Domnul nostru a început predica lui ca să, să citească în profetul Isaia, l-a deschis și a citit și să proclam un an de har a Domnului. Aceasta a fost pus de prima dată în mijlocul poporului. Pe Golgota vine scutirea, iertarea, răscumpărarea. Pe Golgota se împlinește. El a citit despre un an de har al Domnului. Eu vă întreb în seara aceasta dacă unul dintre toți aceia care au fost îndatorați, dacă unul dintre aceia care au ajuns într-un necaz, după acest an de har al Domnului s-au mai reîntors și se spune, auzi, mai sunt niște lucruri de acitat. Totul era acitat. Totul era, socoteala era făcută odată pentru totdeauna. Eu m-am gândit, a fost frumos ca anul jubilar să nu avea loc tot la 10 ani, ci în mod practic doar odată în viața unui om. Înainte ca să fie din nou mai în vârstă de încă 50 de ani, atunci ar fi fost foarte bătrân. Pentru fiecare, acest an de jubilar a venit odată în viața lui. Pentru fiecare, sentința de nevinovăție a venit odată în viața lui. Fiecare era eliberat de vinovăția lui și fiecare aștepta ca această trâmbiță să răsune în ziua împăcării. Noi am observat-o cu noi personal, că noi an de an am venit cu aceleași probleme înaintea lui Dumnezeu, ca și când Golgota încă nu ar fi împlinit deja, ca și când Isaia 61 nu ar fi încă în vigoare. Noi de fiecare dată venim și facem ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, frați și surori. Înainte ca Dumnezeu să continue cu noi, noi trebuie ca să înțelegem vorbirea dumnezeiască și noi să știm ce a vrut și a făcut Dumnezeu într-adevăr. De altfel, noi vom fi chinuiți în conștiința noastră și noi nu putem ca să fim, să ne ridicăm și să înaintăm. Dumnezeu dorește în aceste zile, prin încheierea legământului său, să ne spună și să ne arate ceva mare de tot. În următoarele capitole, capitole 54, 55 și 56, este scris întotdeauna cuvântul legământul. După capitolul 53, după acel capitol care a descris pe Domnul nostru și răscumpărătorul nostru pe drumul lui prin Ghețemane, pe Golgota, în chinul său, în durerile sale, în moartea lui. Dar după aceea este vorba despre legământ. Dacă voi ați citit 54.1, să citiți și Galaten 4.27 și veți vedea că Pavel a luat acest verset și dacă citim versetul 28 în Galaten 4, acolo este scris, dar voi, dragi frați, sunteți după felul lui Isaac, copii ai făgăduinței. Dragii mei, haidem ca eu să vă spun. A fost un truc al dușmanului care a luat poporului lui Dumnezeu testamentul vechi Și în acest mod i-a luat fundamentul pe care este bazat Testamentul Nou. Voi, chiar dacă nu o puteți înțelege acum totul, și am impresia că mai sunt unii care încă n-au înțeles-o. Dar dacă noi citim în Faptele Apostolilor că cei din Bereia aveau o gândire mai nobilă decât iudeii din Tesaloniști și cercetau zi de zi în Sfintele Scripturi să vadă dacă este așa, atunci eu vă întreb, unde au citit în Matei, în Faptele Apostolilor, în Scrisoarea către Roman, în Corinteni, unde au citit ei? Unde au citit ei? Testamentul Nou în acel timp încă nu a fost scris. Noi trebuie ca să ne reîntoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu și dacă Domnul a spus, este scris, atunci El de fiecare dată s-a referit la ceea ce a fost deja scris. Și astăzi noi o știm foarte exact, că Testamentul Vechi și Testamentul Nou formează o unitate. Într-unul sunt date făgăduințele și în celălalt sunt împlinirile, dar ele formează o unitate și nu poți despărți un testament de celălalt. Aici, în capitolul 54, este scris începând cu versetul 2, lărgește locul cortului tău și să fie întinse mult acoperișurile locuințelor tale, fără cruțare, fără cruțare. În acest timp, noi cu toții trebuie ca să fim economicoși și așa este situația acum, dar aici ne este spus, fără cruțare. Lungește-ți funile cortului și întărește-ți bine țărușii cortului, căci te vei întinde la dreapta și la stânga. Și urmașii tăi vor moșteni popoare întregi și vor repopula cetățile pustiite. După capitolul 53, este scris întotdeauna, bucură-te, stearpo care nu ai devenit mamă, izbucnește în strigăte de bucurie și veselie, tu care nu ai cunoscut durerile nașterii și așa mai departe. Și după aceea, Pavel ne-a, cum am spus-o mai înainte, ne-a spus-o exact, că adunarea dintre neamuri va fi mai numeroasă decât cei din poporul Israel. Dumnezeu, tot sfatul de mântuire a fost deja scris în Testamentul Vechi și a fost vestit în Testamentul Nou ca un mesaj de bucurie și mântuire prin Evanghelia lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Aici, în versetul 7, este scris, te-am părăsit doar pentru o scurtă clipă, dar vreau să te aduc din nou acasă cu mare îndurare. Într-o revărsare a mâniei, mi-am ascuns pentru o clipă fața de tine. Dar vreau să mă îndur iarăși de tine cu o îndurare fără sfârșit. Vorbește Domnul, răscumpărătorul tău. Acum vine o expresie minunată, căci în lucrul acesta vreau să fac așa cum a făcut odinioară la potopul lui Noe, așa cum am jurat că potopul lui Noe nu va mai inunda niciodată pământul, tot așa am jurat și acum că nu vreau să mă mai mânui pe tine și nici să te mai mustru. Pot să se mute munții și să se clatine dealurile, dar harul meu nu se va îndepărta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, vorbește Domnul cel ce se îndură de tine. Ce este scris aici? Un legământ de pace. Dumnezeu nu dorește să mai mustre. Țineți minte acest capitol 53. Dumnezeu nu mai poate ca să se mânăie. Mânia care te-a lovit pe tine și pe mine este pusă pe El. Și toată pedeapsa a fost pusă asupra Lui pentru pacea noastră și prin rânile Lui ni s-a dat vindecarea. Amin. Acesta este legământul pe care l-a făcut Dumnezeu. Adună poporul meu cu care am încheiat legământul la jertfă. Amin. Dumnezeu a încheiat mai multe legăminte cu Noe și cu fiii lui. A încheiat un legământ că nu va mai inunda pământul încă o dată cu un potop sau printr-un potop. Dumnezeu a împlinit această promisiune. Aici spune El, aceasta așa va fi și acum. Așa cum Dumnezeu a împlinit fiecare cuvânt al legământului său față de unul singur sau față de tot poporul lui. Astfel Dumnezeu împlinește de Golgota încoace toate făgăduințele sale, toate făgăduințele care sunt incluse în acest legământ nou. Dar noi trebuie ca să-L credem pe El și să primim totul prin credință. Și odată pentru totdeauna să recunoaștem că este o lucrare de răscumpărare desăvârșită. Haidem ca să ținem cont că aveți o datorie și nu puteți ca să o plătiți. Și cineva vine și o plătește pentru voi. Dar de câte ori vreți voi ca să mai acitați datoria? Niciodată. Că aceasta fi o lipsă de înțelegere spirituală dacă nu poți înțelege că o datorie acitată nu trebuie acitată din nou. Bineînțeles, dușmanul posedă obrăznicia și vine cu tot felul de pretenții, dar voi puteți ca să fiți liniștiți, acestea toate sunt acitate. Toate sunt acitate. Nu există absolut nici o pretenție. Vina noastră a fost pusă pe El, astfel ca noi să avem pace. Legământul de pe Golgota, prin sângele cel sfânt și scump, cuprinde sau include toată gloata răscumpărată și Dumnezeu ne spune, eu am acitat, am plătit totul, eu am plătit totul, totul am făcut bine și eu am ridicat legământul păcii, suferința, moartea este înlăturată. Legământul păcii a fost ridicat. Eu de fiecare dată mă reîntorc la capitolul 53. Suferința și moartea Domnului nostru nu a fost doar un legământ ca un contract cu niște cuvinte, ci a fost un legământ despre care Domnul nostru a spus: acesta este legământul cel nou în sângele meu. El a încheiat acest legământ nou și l-a încheiat cu poporul nou testamental pe crucea de pe Golgota. Și eu vă spun, este timpul ca să înțelegem ceea ce a făcut Dumnezeu într-adevăr. Noi să simțim o acceptare interioară în inima noastră în timpul vestirii cuvântului lui Dumnezeu. Noi să spunem, da, o, Doamne, așa este, Tu ai încheiat legământul, Tu ai acitat vina noastră, Tu ai împăcat, Tu ai iertat. Noi putem ca să fim liberi. Și abia atunci noi vom deveni mulțumitori. Dacă cineva a fost îndatorat mare și vine cineva ca să-i plătească totul, acela o poate prețui, toți ceilalți nu știu despre ce este vorba. Dar noi cu toții am fost îndatorați. Dar unul nu a avut datorii, dar el a luat asupra lui toate datoriile noastre. El a acitat contoul fiecăruia în parte, într-un mod desăvârșit. Nimica nu a mai rămas de plătit. El a șters totul, a iertat-ul, a uitat totul pentru totdeauna. Pot să se mute munții și să se clatine dealurile, dar harul meu nu se va îndepărta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, vorbește Domnul, cel ce e, se îndură de tine. Nu judecătorul tău, ci cel ce se îndură de tine. Ca judecător, el va decide peste aceia care n-au primit legământul păcii și sângele legământului cu care ei au fost sfințiți. Pentru aceasta doresc ca să mai citim și cuvântul din Evrei. Este o situație foarte serioasă și este și ceva minunat pe de altă parte. Aici, în Evrei, este vorba despre păcatul cu voia. Și oamenii se gândesc la lucrul acesta, oare ce ar fi? Dar eu vă voi citi aceasta așa cum este scris. Este scris în același capitol Evrei 10. Evrei 10:26. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am dobândit cunoștința adevărului, din clipa aceea nu ne mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va... Fiți atenți ce urmează acum. Adică văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. În ce constă acest păcat cu voia? În acest păcat cu voia. El constă în rebeliunea interioară împotriva lui Dumnezeu și cuvântului Dumnezeu. Aceștia sunt cei răzvrătiți. Voi puteți ca să vă reamintiți de predica fratelui Branham, se poate traduce ca sămânța răzvrătirii sau discordiei. Ei sunt aceia care au fost iluminați, care au recunoscut adevărul și după aceea se opun, se răzvrătesc în interiorul lor și pe aceștia îi așteaptă focul. Veți observa, aceștia sunt niște oameni care au fost salvați și sfințiți. Citesc versetul 29. Dar gândiți-vă cu cât mai aspră va fi pedeapsa ce i se cuvine celui ce a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și a socotit fără valoare sângele legământului prin care a fost sfințit. Și și-au bătut joc de Duhul Harului. Ce este Har? Ce este grațiere? Ce este Duhul Harului? Pentru acei oameni care au fost sfințiți prin sângele legământului, care au fost răscumpărați, salvați, curățiți și sfințiți și totuși au devenit niște răzvrătiți. Aceștia nu mai sunt așteptați în slavă. Pe aceștia îi așteaptă focul. Dragii mei, noi știm cu toții că Dumnezeu face lucrul acesta. El salvează, curăță. Este o lucrare desăvârșită. Aceștia care primesc prin credință această lucrare desăvârșită printr-un mod personal, ei sunt obligați ca să se supună lui Dumnezeu și prin ascultarea față de cuvântul lui să se supună voii sale. Doar prin răscumpărare nu vei ajunge la țintă. Doar dacă noi devenim niște copii ascultători al lui Dumnezeu, care sunt cuprinși de Duhul Harului și care înțeleg ce înseamnă grațierea și să fim de acord să renunțăm la toată răzvrătirea interioară. Voi știți cum vin situațiile. Sunt niște tradiții și eu nu sunt sigur dacă predica a fost înțeleasă, probabil nu de toți, când noi am vorbit despre mantia babiloniană, care a fost găsită la Acan în seminția lui Iuda. Noi ne gândim la lucrurile mari care sunt undeva, dar așa nu este. Acolo a fost cineva din seminția lui Iuda, nu dintr-un altă seminție, chiar din seminția lui Iuda, din care seminție Dumnezeu a avut ceva de gând deosebit, din care să vină Hristos ca leul din seminția lui Iuda. Dar noi nu putem intra în prea multe detalii, mai târziu poate voi scrie și într-o scrisoare circulară. Este important ca noi să înțelegem, acum este o perioadă profetică, noi nu mai putem ca să prezentăm mereu învățăturile vechi care au fost transmise. Acestea noi trebuie să le dăm afară. Și anume, afară, o dată pentru totdeauna. Eu am spus-o deja în acea adunare mare penticostală, ei au rostit acest crez apostolic, eu am fost speriat, apostolii nu știu absolut nimic despre așa zisul crez apostolic. Nu doar aceasta. Acestea sunt lucruri mari pe care le cunoști deja de la distanță, ci sunt multe lucruri mici care sunt luate cu sine și le ținem foarte strâns. Și știți ce se întâmplă atunci? Aceste lucruri ne țin strâns pe noi și noi ne opunem celor date de Dumnezeu. Noi ne împotrivim în interiorul nostru și deodată s-a întâmplat cu noi. Haidem ca noi să înțelegem și odată pentru totdeauna ca Dumnezeu a trimis un cuvânt pentru corectură, pentru restituire al tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făgăduit și este necesar ca totul ce nu este în concordanță cu acest cuvânt să fie aruncat peste bord. Ce folos este pentru tine și pentru mine? Noi vorbim aici un cuvânt foarte deschis. Ce folos este dacă noi am ieșit din Babilon și am luat cu noi tot felul de lucruri babiloniene? Ce ne folosește pentru noi ieșirea afară sau din denominațiuni și organizații, dacă noi luăm tradițiile lor, învățăturile lor și le avem în buzunarul nostru și totul este acoperit sub mantia mare babiloniană, aceasta este mare, ocupă tot pământul, învelește tot pământul. Și acolo multe lucruri au loc. Aici este vorba despre oameni care au fost sfințiți prin sângele legământului, dar atunci, în momentul hotărător, au batjocorit Duhul Harului. Ei erau niște oameni răzvrătiți în interiorul lor față de ceea ce a vorbit Dumnezeu. Dragii mei, noi trebuie ca să înțelegem că nu a fost frate Branham cel care a vorbit, ci Domnul a vorbit prin el. Neascultarea este ca păcatul vrăjitoriei și noi trebuie ca să stăm și să ajungem sub ascultarea deplină și prin sângele legământului să fim sfințiți prin sfințirea dumnezească, sfințirea care este valabilă înaintea lui Dumnezeu. Eu vă pot spune, dacă eu în unul dintre scrisorile circulare viitoare voi scrie, atunci noi avem testamentul vechi ca bază. Și fie că o credeți sau nu, Domnul mi-a spus literalmente capitolele cu care să încep. Și eu am spus, cum să fac lucrul acesta? Ce vor spune ei? Ei vor ca să-l asculte pe Pavel, pe Iacov, Petru și pe alții. De unde au luat acești bărbați și au predicat? Doar ceea ce a fost deja scris. Cuvântul care a stat la dispoziția lor și noi trebuie ca să avem o referință. Noi putem ca să vorbim 24 de ore despre sfințire și la sfârșit nu mai știm noi despre ce am vorbit și cei care au ascultat încă n-au înțeles nimic. Dar dacă noi o luăm din cuvântul lui Dumnezeu, atunci fiecare va recunoaște acestea sunt cerințele, pretențiile lui Dumnezeu și ca noi să fim un popor pus la o parte și sfințit pentru Domnul. Dumnezeu a încheiat un legământ, dar aceia care în acest legământ sunt incluși, ei trebuie ca să meargă tot drumul împreună cu Dumnezeu până la sfârșit, în acel moment când are loc o împotrivire interioară, atunci alergarea noastră duhovnicească este paralizată, pașii se scurtează, noi începem să cugetăm și vom prefera gândurile proprii față de cuvântul lui Dumnezeu și nu vom mai fi de acord să mergem tot drumul cu Dumnezeu. Domnul ne va conduce până la sfârșit, dar doar pe aceia care permit ca să fie conduși, care permit ca Duhul Lui să fie conduși. Mulți caută în viețile lor multe lucruri, dar haidem ca noi să facem o verificare dacă noi suntem niște oameni ascultători față de ceea ce cere Dumnezeu de la noi, dacă noi credem ceea ce spune El în cuvântul Lui. Acum, în final, la acest cuvânt din Isaia 55, versetul 3. Doar ca să știți, voi puteți ca să citiți toate versetele, dar să știți acum despre ce este vorba. Plecați-vă urechea spre mine și veniți la mine. Ascultați pentru ca sufletul vostru să trăiască, căci vreau să închei cu voi un legământ veșnic, să împlinesc făgăduințele de nezdruncinat ale harului date lui David. Plecați-vă urechea spre mine. Acesta este un lucru foarte necesar și este mai bine ca noi să ascultăm cu ambii urechi și să ascultăm corect. Plecați-vă urechea spre mine și veniți la mine. Adună poporul meu, nu la un om, nu la o învățătură, nu la un grup, nu la o cunoaștere, adună poporul meu. Domnul pretinde și cere aceasta. El are dreptul la aceasta, fiindcă El ne-a răscumpărat, noi îi aparținem Lui și nu altuia. Și de aceea El poate ca să spună, plecați-vă urechea spre mine și veniți la mine. Ascultați, pentru ca sufletul vostru să trăiască, căci vreau să închei cu voi un legământ veșnic. Dumnezeu a făcut-o. Am aplecat noi urechea noastră spre El? Suntem noi pregătiți ca să-i aplecăm urechile noastre până la sfârșit? Chiar la sfârșit va exista o gloată care, într-un mod absolut, nu mai are nicio împotrivire interioară. Indiferent dacă au înțeles-o sau nu, dar ei au crezut-o. Cine a crezut ceea ce a vorbit Dumnezeu și cu aceasta ei au dovedit că Dumnezeu este adevărat. Cine suntem noi ca să ne arogăm dreptul să judecăm noi aceste lucruri? Am întâlnit pe cineva în Coreea și el a avut... El era un critic și pretindea că are o însărcinare ca să critice toate adunările și să găsească pretutindeni ceea ce nu învață ei sau ele corect. Noi am băut acolo o cafea în hotel și am fost 3 inși la masă și eu i-am pus o singură întrebare. Eu citesc în Biblie despre 5 slujbe, dar eu nu găsesc slujba unui critic. Care este baza însărcinării tale? Atunci el a început să spună toate celea. Dragii mei, poți ca să susții multe lucruri despre tine, să fii invidios despre alții, fiindcă Dumnezeu i-a binecuvântat, dar tu însuși vrei ca să distrugi. Dar acest om sărman era foarte dezamăjit, fiindcă el nu avea nimic de prezentat. Încă un cuvânt ale legământului, Isaia 56, în acele 3 capitole, este scris acest cuvânt, legământul. Aici este versetul 4, căci așa a vorbit Domnul, famenilor care păzesc sabatele mele și aleg ce îmi este plăcut și rămân credincioși legământului meu. Lor vreau să le dau în casa mea și între zidurile mele un loc și un nume care este mai bun decât numele de fii și fiice. Un nume veșnic vreau să le dau, care nu va fi stârpit. Și noi, ca învingători, și noi vom primi un nume nou. Voi cu toții o știți. Învingătorii vor primi un nume nou. Nimeni nu îl cunoaște decât acela care îl primește. Și noi ne vom recunoaște. Știți unde este? Câți o știu? Că este scris în Apocalipsa că noi vom primi cu toții un nume nou. O știți cu toții? În serios? Oh! Ascultați, dragii mei, așa nu merge mai departe. Aici este vorba despre niște lucrări minunate, dar acum este așa că un nume nou este scris aici în Apocalipsa 2:17. Cine are o ureche să audă ceea ce Duhul zice adunărilor, celui ce biruiește îi voi da din mana ascunsă. Și mai vreau să îi dau o piatră albă pe care este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Decât acela care îl primește. Dar atunci îl vom vedea, cunoaște după aceea, dacă noi vom fi acolo. Acest fapt este suficient. Aici este vorba din nou despre aceia care au încheiat legământul cu Dumnezeu și El a încheiat legământul cu ei și este scris, lor vreau să le dau un nume care este mai bun decât, dar după aceea este accentuat, care aleg ce îmi este plăcut mie și rămân credincioși legământului meu. Noi mâine vom continua cu această temă dacă Dumnezeu ne va ajuta și vom vedea că Dumnezeu este Dumnezeul legământului în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou și El este același ieri, astăzi și în vecii vecilor. Și în afară de El nu există alt Dumnezeu. El a încheiat legământul pe Golgota. Nu o uitați, de fiecare dată când a fost adusă o jertfă, Dumnezeu a privit această împăcare și Dumnezeu a privit cu plăcere pe jertfa care a fost adusă. Gândiți-vă și la Abel care a adus prima jertfă. Dumnezeu a privit cu plăcere pe jertfa lui Abel și a primit-o. Aici ne este spus despre legământul și despre aceia care au ales ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă noi nu facem parte din rândul celor tăiați împrejur, adică israiților trupești, ci facem parte din famen, la Dumnezeu noi totuși suntem prețioși și El prin harul Său ne-a primit, a încheiat un legământ veșnic cu noi. El a plătit toată paguba, toată dauna, toate păcatele sunt iertate. Noi putem ca să fim liberi. Cine o poate înțelege? Toți aceia care au primit-o prin credință. Amin.